Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Glemte venner, sagde Mette Frederiksen for et års tid siden, og siden har hun flere gange prikket til danskernes arbejdsmentalitet og slået fast, at vi i hvert fald ikke skal regne med at komme til at arbejde mindre. Hendes seneste opsang lød, at russerne altså ikke går hjem fra samlebåndene kl. 16, og derfor er der noget i danskernes mentalitet, som skal ændres. Så er det helt utidigt, når venstrefløjens partier kæmper for kortere arbejdstid. Skal venstrefløjen glemme kampen, eller skal regeringen glemme sin kriseretorik? Det taler vi om i Det Røde Hjørne i dag. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal I møde dagens hårdt arbejdende gæster, som er stået tidligt op for at være klar her i arbejdstøjet klokken lidt over 9 mandag morgen. Torsten Gejl, du er politisk ordfører i Alternativet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Der har jo været helt forskellige begivenheder i den her weekend. Altså, vi har både haft Støjberg, som har holdt CO2-rally. Der er Vejle Fjord er blevet begravet. Pusher Street på Christiania er blevet gravet op. Altså, var du med til nogle af de her mange begivenheder?
Nej, jeg har fulgt dem alle sammen på sidelinjen. Og jeg synes faktisk, det er markante begivenheder. Med hensyn til Pusher Street, der er det selvfølgelig nødvendigt med en legalisering af cannabis, fordi ellers kommer der bare en ny Pusher Street over hele landet. Med hensyn til Vejlefjord er det simpelthen så sørgeligt, at landbruget udvider så meget kvælstof, at vores indrefarvand simpelthen dør. Og at Støjberg, hun står og argumenterer mod CO2, afgifter af landbruget, det er fuldstændig vanvittigt.
Hvor ville du helst have været, hvis du havde haft muligheden?
Jeg ville godt have været med i Vejle.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, det er en markant ting, at altså, de har jo filmet 80 timer i Vejlefjord under vandet og fundet en skrubbe. Så det er en meget, meget markant ting, at iltsvind er så omfattende, at fjordene dør fuldstændigt. Det vil jeg gerne have været med til at markere.
Bjarne Laustsen, du er socialdemokrat, og så er du også formand for Beskæftigelsesudvalget, og så er du også tillidsmand fra Nordjylland, som du kaldes i en nyere bog om dig. Velkommen til dig også.
Ja. Tusind tak.
Var du lidt nysgerrig på det her Støjbergs CO2-rally eller rally, eller var der nogle andre begivenheder her i weekenden, som du deltog i?
Jeg deltog ikke i det. Jeg var en tur i teater og se underlige fisk og vilde kaniner. Og så deltog jeg i en 60-års fødselsdag hos en af vores partimedlemmer og en hel masse andre ting. Og så kørte jeg faktisk her til Skagen, hvor jeg er nu i går, fordi Fødevareudvalget er på tur op og se på nogle indspil til den nye fiskerikommission, som de har kommet med, hvordan skal fremtidens fiskeri se ud og så videre. Og vi skal ombord på et af Danmarks største fartøjer, fordi det er den her diskussion om kameraovervågning, at man dokumenterer, hvad der rent faktisk er, at man laver det ude, fordi det er godt, at man gør det. Men forbrugerne efterspørger også, at det, de fisk, man fanger, og det, man putter i munden, at det er håndteret bæredygtigt. Så det er en vigtig sag.
Så du skal på havet
i dag? Fisk er jo sundt, og vi skal også ud og se. Ja. Så I kommer med på tur, mens jeg går her lige pludselig. Om lidt, så går vi ombord på Asbjørn, en af Danmarks største fartøjer.
Ej, fantastisk. Det lyder spændende. God tur. Vi håber, at det hele går forbindelsen ikke ryger. Carsten Hønge, du er beskæftigelsesordfører i SF og også tidligere fagforeningsformand på Fyn. Velkommen til. Nu nærmer vi os storbededag. Det er den 26. april. Har du nogle spændende planer der? Du skal jo på arbejde i hvert fald, ifølge regeringen.
Ja, det skal jeg da. Det skal jeg da. Og vi har også møde i Folketinget den dag, og jeg skal da blandt andet sidde i formandsstolen i to omgange den dag. Og så kan vi da sidde og mindes, at vi har en regering, der synes, at lige præcis lønarbejderne, at de skal levere mere, men fred og aktieejere og alle andre. Jamen, her tager sådan en forårsfri dag fra familier, der i forvejen kan have svært ved at få enderne til at nå sammen. Det er ubegribeligt for mig.
Men vil du markere dagen på en eller anden måde?
Ja, jeg ved ikke, hvad man kan markere det andet. At vi jo, der hvor vi kommer frem, må sige, at det der med at pege fingre af lønmodtagerne, det er noget, man måske kunne forvente sig af højrefløjen, men det er en stor skuffelse, at Socialdemokraterne er hoppet med på det.
Mm. Hvis du, lytter, vil blande dig i debatten om arbejdstid, så må du meget, meget gerne sende din holdning ind til mig på en sms til 1424. Altså, det kunne være, at du har en holdning til, om vi bør arbejde mere eller mindre, eller en anden perspektiv på den her arbejdsdebat. Send i hvert fald rigtig gerne en sms på 1424.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Vores statsminister, Mette Frederiksen, hun kan som ingen andre sætte sindet i kog og gang i debatten, og det gjorde hun altså også, da hun til et debatmøde om situationen i Ukraine for nylig sagde sådan her.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer, altså russerne går ikke hjem. De fortsætter, og 40% af deres BNP er nu kriseøkonomi. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Og statsministeren, hun kæder jo altså krig og arbejdstid sammen her, og hendes udtalelse, den har mødt en del kritik efterfølgende. Det er både fra de blå og fra de røde partier, og også blandt andet fra dig, Carsten Hønge, fordi du synes nemlig, at der bliver skældt ud på lønmodtagerne her. Kan du ikke lige forklare mig, hvordan det?
Altså, jeg sad lige foran statsministeren til det møde der, og jeg må sige, at jeg blev totalt overrasket over, at Mette Frederiksen her af sig selv vælger at rejse diskussionen endnu en gang, og gør det på den der, synes jeg, udskammende måde, hvor man sådan bebrejder lønmodtagerne, at de kunne tillade sig at have behov for at holde fri. At man peger fingre af dem og siger, at det er lønarbejderne, der skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Kan jeg vide, hvad baggrunden er for det? Andet end, at hun sådan vil dels måske annoncere, at hun på et tidspunkt har flere planer om at æde flere lønmodtagernes rettigheder. Det var en mulighed. Det er jo frit valg. Hun har selv valgt at rejse diskussionen, og hun er helt opmærksom på det. Ved netop selv at understrege, jeg ved godt, jeg bliver citeret hårdt. Altså hun ved udmærket godt, hvad hun går ind i. Og alligevel så vælger hun her at sige, at lønmodtagerne bør have dårlig samvittighed. Det handler jo ikke bare om, hvor mange timer vi arbejder. Det handler om, hvor meget vi producerer. Og hun tager fejl af, synes jeg, at sige, at vi i sådan Europa er mest optaget af at arbejde mindre. Vi er optaget af at få flere folk til at arbejde, og vi har ønsket om at arbejde effektivt ved at få mere uddannelse, at vi får de mennesker, der i dag ikke er på arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet. Men altså, den der, synes jeg, udskamning af lønmodtagerne, det hører simpelthen ingen steder hjemme, og det er dybt skuffende, at det sker af en socialdemokrat.
Men så du tænker, altså præmissen for hendes opsang her, den er forkert, eller hvad?
Ja, for det første er den forkert, fordi svaret til Ruslands aggressioner er der ikke, at lønmodtagerne skal til at arbejde mere. Svaret til Ruslands aggressioner er jo, at vi står sammen i Vesten, og at vi investerer i vores forsvar. Jamen, den her med, at de arbejder meget i Rusland, jamen hør her, altså Rusland er en økonomi på størrelse med Italiens. Og selvfølgelig er Rusland en fare, fordi de er aggressive. Men svaret på det i en økonomi, der er på størrelse med Italiens, er vel ikke, at vi i Danmark eller hele Vesteuropa skal til at arbejde mere. Der er lige udkommet en rapport her, som HK står bag, som viser, at en af de store udfordringer på det danske arbejdsmarked, det faktisk er stress. Og at stress koster utrolig meget arbejdskraft, fordi mange bliver sygemeldte, og de passer ikke, kan ikke komme til at passe deres arbejde ordentligt. Så i en situation, hvor det er stress, der er på dagsordenen for lønmodtagerne, har vi en socialdemokratisk statsminister, der peger fingre af lønmodtagerne og siger, at de skal arbejde mere. Det er der vist ramt så godt ved siden af skiven, som man overhovedet kan.
Torsten Gejl, hørte du også det her, som statsministeren sagde, som en slags skæld ud?
Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, Carsten Hønge siger det helt præcist. Jeg har fuldstændig den samme analyse. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal tilføje andet, måske at sætte nogle tal på. Og det er for eksempel, at stress nedsætter arbejdsudbuddet med 55.600 fuldtidspersoner om året. Og lige for at sætte nogle flere tal på, hold tungen lige i munden. Altså hvis vi nedbragt arbejdsrelateret stress med 20%, så vil vi forbedre de offentlige finanser med 1,5 milliarder, øge velstanden med 11 milliarder og effektivisere arbejdsudbuddet med 11.000 personer. Jeg ved godt, det er en hel masse tal og en hel masse fagudtryk. Det betyder bare kort sagt, at hvis vi kunne sørge for, at folk var mindre stresset, ville have nogle enorme samfundsgevinster. Og det er det, som jeg synes, statsministeren fuldstændig er tonedøv overfor.
Godt så. Carsten Hønge og Torsten Gejl, jeres holdning til det her, som statsministeren sagde, er jo helt klar. Så nu vil jeg gerne spørge Bjarne Laustsen. Du er jo, som jeg også nævnte tidligere, kendt som tillidsmanden fra Nordjylland. Og du kan vel ikke have siddende på dig, at din formand sådan udskammer og skælder ud på lønmodtagerne, som Carsten Hønge og Torsten Gejl siger?
Nej, og nu kan jeg jo høre mine to gode kollegaer, de udskammer statsministeren, så det jeg synes, der er lidt i forhold til Ruslands angreb på Ukraine, uprovokeret, helt urimeligt. Og derfor er der jo en anden verdensorden, og jeg tænker lidt, det er den kontekst, at Mette Frederiksen hun også taler ind i, fordi vi har jo et kæmpemæssigt problem. Det er kun 14% af verdens befolkning, der støtter Ukraine mere eller mindre helhjertet. Og når vi ved, at for eksempel Nordkorea giver flere granater og materiel til Rusland, end resten af verden giver Ukraine, så er der jo en problemstilling, og det var jo netop på sådan et møde der, hvor man ligesom som talte om, hvordan kan vi hjælpe Ukraine noget mere, fordi vi skal jo derhen, hvor at det er Ukraine, der vinder, og ikke russerne. Og derfor, Mette har jo brugt hver en given lejlighed til, og som en af de stærkeste talerør, for at sige, at vi er nødt til at støtte Ukraine. Og derfor har vi jo ændret vores forsvarsforbehold i forhold til EU. Vi skal op på 2% af BNP. Det skal vi gøre hurtigere, end vi nogensinde har regnet med. Og vi har lavet donationer til Ukraine. Og derfor hele den der diskussion om, at hvis vi vil hjælpe Ukraine, hvis vi vil have Ukraine vinder, så skal vi gøre noget. Og det er jo også med det afsæt, at vi afskaffede store bededag. Og der synes jeg så, at der er lidt hykleri i blandt andet fra SF. De er jo ikke kommet med et forslag om at genindføre den, så det tror jeg heller ikke, det kommer til at ske. Men det korte af det lange, det er jo, at vi bliver rige af arbejde. Der er to diskussioner i det her. Den ene, det er den aktuelle om at støtte Ukraine. Hvad kan vi gøre på forskellige vis? Noget andet er, hvordan skal vi indrette vores samfund? For alt det der med stress, som Alternativ og andre, det er jo enige i, at så kan vi nedbringe sygefraværet, så kan vi også højne produktiviteten, og vi kan spare en hel masse til vores sundhedsvæsen, hvis det er, at vi kan undgå at have et stressende arbejdsmiljø, at bare sikre, at det er trygt at gå på arbejde, at man ikke kommer til skade osv. Der ligger jo rigtig, rigtig mange værdier i. Når det så kommer til det her med arbejdstid osv., så er det jo noget, vi har arbejdsmarkedets parter til. Det er, vi skal langt, langt tid tilbage i historien, helt tilbage i 80'erne, hvor at en regering blandede sig i arbejdstiden efter et indgreb og sådan noget, ikke? Mm. Hvor vi gik ned fra de der ned til vores 37 timer, som det er nu. Og så vil jeg bare sige også, at det er jo fair nok at have et synspunkt om, vi skal arbejde mindre, men det bliver vi ikke rige af. Og så er der den gamle diskussion om, det var, nu er det jo godt og vel 50 år siden, jeg kom i lære som maskinarbejder der, og Carsten har også haft sit forløb der. Da jeg var færdig som maskinarbejder, der var der ingen arbejde til os, fordi der havde vi energikrise, og man snakkede reelt om, at vi bliver nødt til at gå ned og lave skraldemandsmodel, 4-dages uger osv. Der bliver aldrig fuld beskæftigelse. Der er vi et andet sted nu, hvor vi aldrig nogensinde har haft så mange danskere, der er i arbejde. Og det er jo positivt alt sammen. Og så skal vi bruge, og det er enig med Carsten også, vi skal jo ikke nødvendigvis arbejde hårdere, men smartere. Vi skal bruge den teknologiske udvikling, robotter og alt muligt andet, til at tage noget, det er det ensidige gentaget arbejde, så vi også kan få et bedre arbejdsmiljø på den måde. Så der er rigtig mange håndtag at gøre, inden at vi begynder at regulere ved lov arbejdstiden i Danmark.
Men i forhold til det her med lønmodtagernes arbejdsmentalitet, altså er du enig med statsministeren i, at den skal der ske noget ved? Altså, den er ikke god nok?
Ja. Det er ikke det, jeg synes, at statsministeren siger. Hun siger bare, at vi skal rykke sammen i bussen for at hjælpe Ukraine, og derfor skal vi tænke over, at det ikke bare handler om at holde mest muligt fri, men at vi giver en skalle i den her situation, indtil at vi har fået Ukraine til at vinde den krig, og så vil vi hjælpe med genopbygningen igen. Der er udfordringer hele vejen igennem, fordi vi skal også samtidig med det her, der står nu krig og ufred, det var jo skønt, hvis vi blev fri for det, men vi skal også lave hele den grønne omstilling af vores samfund. Det kræver ressourcer alt sammen, omlægninger, Altså derfor er det jo en lang, det er en lang sej træk, at vi er inde i. Men heldigvis er vi inde i en god situation, hvor vi i Danmark har en god konkurrencesituation. Vi kan konkurrere på verdensmarkedet, og det betyder, at vores virksomheder og vores medarbejdere, de kan producere, de kan sælge noget, og det gør, at vi jo også i forhold til alt, som både tror jeg, både Carsten og jeg kan huske det her, at hver gang vi havde et eller andet godt forslag, så havde vi ikke råd til det. Nu mangler vi folk til det, og derfor er det jo, når man tager den her diskussion, som nogen rejser, om at vi skal arbejde mindre, så er det jo en diskussion, synes jeg, vi er langt af forbi. Det vi har behov for, det er at lave nogle ordninger til folk, der er ramt af sygdom. Vi har kigget på sorgorlov, vi har kigget på SF kom også med et forslag om trillingebarsel og forskellige andre ting. Sådan nogle ting, og så også vores tilbagetrækningssystem, hvor folk, der har haft et langt og et hårdt arbejdsliv, de skal kan trække sig tilbage før, fordi vi også har en stigende pensionsalder. Ja.
Nu skal vi lige...
Så det er sådan nogle ting, jeg synes, vi skal kigge på.
Ja, og nu tror jeg lige, vi skal have de andre med igen, fordi altså Torsten Gejl... Glemmer vi fuldstændig, at vi skal rykke sammen i bussen, fordi der er krig på det europæiske kontinent, og derfor så skal vi rykke sammen i bussen, som Bjarne her siger.
Jeg kan ikke forstå den sammenligning. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk ved danske arbejdere ved samlebånd i Danmark skal gå senere, fordi at der er krig i Ukraine. Altså, der er mange udfordringer her i verden, men jeg kan ikke forstå den parallel. Til gengæld så ved jeg, at 48% af danske lønmodtagere, de vil gerne ned i arbejdstid. Og de er faktisk klar til at få lidt mindre lønstigninger ud af det. Og det synes jeg er så markant mange, at statsministeren skal forstå, at minister betyder tjener, folkets tjener. Og det betyder, at man nogle gange skal lytte til folkets behov og ønsker. Og hvis mennesker generelt har det sådan, vi kan ikke holde til det her, vi kan ikke holde til at arbejde så meget, vi er nødt til at sænke stressniveauet for at kunne være i det her på det danske arbejdsmarked, så synes jeg, det er en pligt at lytte til det. I stedet for at få det til at lyde fuldstændig umuligt, at man kan nedsætte arbejdstiden. Mange, mange forsøg i øjeblikket i kommuner, i offentlige organisationer, i virksomheder, viser, at de sænker arbejdstiden og opretholder produktiviteten. Det synes jeg burde gøre Socialdemokraterne rigtig, rigtig nysgerrige.
Og hvad med dig, Carsten Hynge? Altså, er der noget, som sådan ligesom prikker til dig med noget af det her, som Bjarne siger? Altså, er der nogle argumenter her, som du egentlig godt kan sætte dig ind i?
Ja, nu kommer vi kommer jo vidt omkring.
Vi kommer vidt omkring, det er rigtigt.
Mange forskellige.
Ja, men i forhold til det her med, at altså, vi skal rykke sammen i bussen i en tid med krig.
Jo, ja, men se, der er vi jo enige. Vi er jo helt enige i, at vi skal støtte Ukraine. SF står fuldstændig bag de bevillinger, vi giver til Ukraine. Altså kampen for frihed og frihed, det går ned gennem Ukraine i øjeblikket. Det er der, hvor det er ekstremt vigtigt, at vi får vist Rusland, at vi står sammen i Vesten. Der er bare, det der betyder noget i sådan en krig, det er jo mere et spørgsmål om, at vi viser beslutsomhed, at vi i forhold til at stå sammen og i forhold til at bevilge støtten til Ukraine. Selve spørgsmålet om, hvorvidt vi matcher Rusland økonomisk, der må jeg igen sige, at altså Rusland har en økonomi på størrelse med Italiens. Altså Vesten er langt, langt større økonomisk end Rusland. At der så er nogle militære ting, hvor det er, at Rusland skal matches hårdere, det er vi jo enige i. Men hvad i himlens navn har det at gøre med, at man skal bebrejde danske lønmodtagere, at de har lyst til i perioder måske at holde mere fri, det hænger jo slet ikke sammen. Altså, det er jo ikke det, der er det afgørende, som om, at det er en trussel over for Rusland, at folk nu skal til at arbejde på storbededag, at enhver kan da høre komikken i det.
Hvis man tændte for Radio 4 her tidligere på morgenen, så hørte man faktisk, måske de af der lyttede med, at Radio 4 havde det her med arbejdstid på som emne også. For statsministeren vil jo som sagt, som vi har talt om, gerne have os til at arbejde lidt mere, eller i hvert fald ikke mindre, og lokalafdelingerne er meget splittet, når det kommer til, om vi bør arbejde mere eller ej. Og her skal I lige høre, hvad to socialdemokratiske kredsformænd sagde her til morgen. Den første, det er Fritz Sørensen, som er kredsformand for Socialdemokratiet i Brønderslev, og han vil faktisk gerne arbejde mere, og han sagde sådan her tidligere på morgenen.
Jo, men altså, hvis vi vil have det her velfærdssamfund, som vi har i Danmark, så mener jeg godt, man kunne måske yde lidt mere, når man får at have vores velfærdssamfund og have de goder, vi har. Og som også blev sagt, at vi har en krig i Rusland, eller Ukraine, og der skal vi også bruge nogle penge til. Der bruger vi mange penge til.
Og så er der altså en anden nordjysk kredsformand. Det er han ikke enig i. Det er Torben Kaptajn, der er kredsformand i, eller for Socialdemokratiet i Hjørring.
Og lad nu være med at blive ved med at køre løs med, at hver eneste gang, der er noget som helst, så er det os ude i Aarhus og ude på arbejdspladserne, der skal betale prisen for det her. Vi har råd til skattelettelser, så vi har råd til alt muligt andet skrammel, som vi skal betale på, igennem vores overenskomster. Man har lige fjernet store bededag, for eksempel. Altså, hold nu op.
Bjarne Laustsen, hvad kan du ikke svare sådan relativt kort på, om du mener, at vi lige så frem skal begynde at arbejde mere her i Danmark?
Jo, jeg er jo enig i mange af synspunkterne. Den, for lige at skære det ud, den der skattelettelse der, som regeringen har sendt afsted, det drejer sig jo om, at os, der er topskattebetalere, at vi skal have en lavere skat. Det er i den nuværende situation, synes jeg, det er helt malplaceret. Jeg forstår ikke hverken, hvorfor venstrefolk eller moderater har bragt det ind til regeringsgrundlaget. Samtidig med, at man snakker om krigsskat, og hvordan finder vi råd til det her. Kan vi låne til at bruge penge på at hjælpe Ukraine osv.? Hvordan finansierer vi hele vores velfærdssamfund? Så der er mange ting, der er modsatrettede, og jeg vil også hellere bruge pengene på velfærd end på skattelettelser. Vi bliver jo rige af arbejde, og vi er kommet rigtig godt sammen igennem corona ved at investere i både at holde hånden under virksomheder og deres medarbejdere. Vi er et af de lande i verden, der kom bedst igennem det, og derfor står vi jo med en stærk økonomi, men det er jo ikke det samme som, og så blev vi ramt af de her voldsomme energiprisstigninger her, der også udhulede nogle af kommunernes økonomi osv. Vi skal jo hele tiden satse på, at vi kan holde trit med, når der kommer flere ældre osv., alle de forskellige dele. Og jeg synes jo, at det er ret interessant at se også, hvad der sker på arbejdsmarkedsdelen, fordi der har man jo den her fritvalgskonto, og det er jo der, modsat Torsten Gejl osv., at jeg synes, det er noget, arbejdsmarkedets parter skal finde ud af, hvordan regulerer man det. Hvis man er børnefamilie, jamen så har man brug for nogle omsorgsdage osv. Alene bare det at melde sig ind i en fagforening gør, at man får ret til sygefravær. Det har man ellers ikke.
Men
noget andet er, at man i den anden del af livet kan bruge den her fritvalgskonto til at måske bruge en dag i sommerhuset eller samle noget sammen til nogle andre formål.
Men
det er
Bjarne,
den
jeg
måde,
simpelthen...
jeg ser, at arbejdsmarkedet skal indrettes på, og ikke spørgsmålet om, hvad vi skal lovgive om det.
Men Bjarne, jeg tror simpelthen, jeg har svært ved at finde ud af det korte svar på, altså om du ligefrem mener, at vi skal arbejde mere, eller i hvert fald, at vi kan glemme det, det her med at komme til at arbejde mindre, som statsministeren også har sagt.
Jamen det er helt enkelt, at det er, at vi har en overenskomst, vi har en dansk model, den siger, at vi skal arbejde 37 timer om ugen, og så er der nogle feriefridage osv., det gør, at vi har en årsnorm på så mange timer, og det mener jeg er tilstrækkeligt. Det, vi kan gøre, det er at sørge for de sidste, der står uden for arbejdsmarkedet, og få dem ind på arbejdsmarkedet. Det er en rigtig god idé, først og fremmest for dem selv, men det vil også styrke vores BNP, i stedet for at betale passive ydelser til folk,
jo, men
at de
altså...
kommer ind på arbejdsmarkedet, tjener deres egne penge og betaler skat til samfundet. Jo. Det er langt bedre,
Torsten,
end
vi skal lige have Torsten
at
med her.
Til folk, at de skal arbejde noget mere.
Ja.
Torsten Gejl.
Ja. Jamen altså... Bjarne Laustsen siger, at det skal arbejdsmarkedets parter selv finde ud af, og så videre, så videre. Altså, arbejdsmarkedet er for længst stukket af fra Socialdemokraterne i den her sag. Altså, der er så mange forsøg med 4-dags arbejdsuge. Masser af dem har nedsat arbejdstid, og masser af dem opretholder en lige så høj produktion af mange grunde, blandt andet fordi deres medarbejdere trives bedre. Der er simpelthen ved at ske en kæmpe stor udvikling med hundredvis af virksomheder, der selv går ind og sætter arbejdstiden ned og laver 4-dags arbejdsuge, og har nogle meget, meget interessante gevinster på det. Og der synes jeg, at Socialdemokratiet svigter i, og jeg synes egentlig også, at fagbevægelsen, jeg kunne godt tænke mig, at de kom lidt mere ind i kampen, fordi at den her store udvikling på arbejdsmarkedet, den er så vigtig at gøre på den rigtige måde. Det er utrolig vigtigt for eksempel, at at dem med de laveste lønninger får adgang til de her arbejdstidsnedsættelser og får adgang til det her. Så derfor så skal vi simpelthen have Socialdemokraterne på banen, fagforeningen på banen, så de kan være med til at forme det her.
Og det kommer vi til at diskutere igen efter et kort nyhedsoverblik, som kommer her. Klokken er blevet 9:30.
Du lytter til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Du lytter nemlig til Det Røde Hjørne-programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. Og med mig i dag, der har jeg Socialdemokratiets Bjarne Laustsens, SF's Carsten Hønge og Alternativets Torsten Gejl. Og vi snakker om arbejdstid i dag, og vi blev ikke færdige med at tale om det. Vi var i gang med at tale om det her med 4-dages arbejdsuge. Og Carsten Hønge, det har du en bemærkning til.
Ja, men først må jeg lige sige, at det er lidt trist at høre, at jeg synes virkelig, at kæden er hoppet af for mine venner i Socialdemokratiet. For når Bjarne Laustsen rigtig nok argumenterer for, at arbejdstid er noget, man aftaler mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne, men alligevel har en partiformand, der går frem og blander sig i arbejdstiden, dels ved at stjæle store bededag for lønmodtagerne, men også ved nu her at komme med de udtalelser om, at statsministeren stort set sådan er lidt skuffet over, at lønmodtagerne ikke arbejder mere. Så det hænger ikke rigtig sammen. Jeg kan også høre Bjarne Laustsen sige, at han foretrækker velfærd frem for skattelettelser. Men i sidste uge i Folketinget behandlede vi altså en stor pakke, der giver 10 milliarder i skattelettelser. Og det kommer altså vel at mærke fra en socialdemokratisk ledet regering. Så kæden er desværre hoppet af. Så vil jeg sige omkring Torsten Gejl og 4-dages arbejdsuge. Altså, skulle vi nu ikke lade lønmodtagerne beslutte, hvordan de ønsker at arbejde? Altså, jeg er sikker på, at der vil være nogle steder, at man kan have et ønske om 4-dages arbejdsuge. Men som jeg har fornemmet det rundt omkring, så er det faktisk ikke det, at der bliver rejst ud omkring, hvor lønmodtagerne samles for at beslutte, hvordan deres overenskomster skal se ud. Og der er tilsvarende måske, synes jeg, at kæden også hopper lidt af for alternativet ved, at man går ind her og sådan ind og blander sig i, hvordan man organiserer arbejdstiden. Skulle vi ikke lade de lønmodtagere, der arbejder rent faktisk sammen med deres arbejdsgivere, beslutte det gennem nogle overenskomster? Og så må jeg sige, jeg er ikke nødvendigvis så imponeret af 4-dages arbejdsuge. Nogle gange kan det fungere på nogle arbejdspladser, men generelt kan jeg godt forstå, hvorfor lønmodtagerne er meget tilbageholdende med det, fordi det kan give nogle helt andre stresssituationer, fordi man bliver jo ikke mindre stresset af, at skal være der 4 dage med arbejdsopgaver, man måske ikke når. Stress handler om meget andet, end hvilket antal dage, man arbejder om ugen. Hvis man ikke laver om på, hvem der bestemmer, hvad man skal lave, og ens indflydelse på arbejdet, og om man har for meget at lave. Så jeg synes også her, at alternativet kan... føler, at de har fundet nogle... de viser jo sten på det her. Det tvivler jeg altså meget på. Mm. Andet på nogle bestemte arbejdspladser vil det kunne fungere. Men hvorfor man egentlig også får her fra alternativet gå ind og blander sig i, hvordan lønmodtagere og arbejdsgiverne skal organisere det.
Og Torsten Gejl, det skal du næsten have lov til at svare på, Torsten Gejl. For altså, er kæden hoppet af med det her forslag om 4-dages arbejdsuge. Altså, det er ikke noget, som I skal blande jer i, eller politikere skal blande jer i. Det er op til arbejdsmarkedets parter at blande sig i arbejdstid.
Ja, jeg synes, vores kæde den sidder rigtig godt på i det her spørgsmål. For det første, så de undersøgelser, som vi har, hvor vi ser på, hvad 4-dages arbejdstid uge med nedsat arbejdstid betyder på virksomhederne i England og i Danmark for eksempel, har udpræget gode resultater. Produktiviteten fastholdes, medarbejdernes trivsel stiger, der er mindre sygefravær. Så det er meget, meget vigtigt, det synes jeg også, Carsten Hønge skal gøre, kigge på de undersøgelser, der viser resultaterne af steder, hvor de ikke bare fordeler den normale arbejdstid over 4 dage, men hvor man laver en arbejdstidsnedsættelse. Og så noget andet, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi kigger på, hvad er konsekvensen af det arbejdstempo, der er i øjeblikket. Det er, næsten 500.000 danskere oplever alvorlige symptomer på stress hver dag. Og det er mennesker, der oplever depression, det er mennesker, der oplever angst, det er mennesker, der oplever tunnelsyn, det er mennesker, der får smerter, fordi de gerne vil skabe værdi på deres arbejdsplads. På mange, mange forskellige arbejdspladser, på 1000 arbejdspladser, lider folk. Det er børnefamilier, der er presset fuldstændigt i bund. Og der mener jeg bare, at når problemet er så stort, og 48% af danskerne ønsker arbejdstidsnedsættelser, så har jeg det sådan, fagbevægelsen har altid i mit liv været the good guys. Og det er tit der, jeg kigger hen, når jeg tænker, her er en stor omstrukturering af arbejdsmarkedet, der er nødvendigt for at gøre plads til større trivsel osv. Så det er mere fordi, at jeg har så stor respekt for fagbevægelsen, at jeg håber, at de vil komme ind og være med til at forme det her på en måde, også så de lave indkomster får glæde af det.
Hvad med dig, Bjarne Laustsen? Håber du også, at fagforeningen vil komme med og så forme det her? Fordi du siger jo også, at det er op til fagbevægelsen blandt andet. og forme den her arbejdstid. Men altså, kunne det godt være et ønske for dig, at man ville se på noget nedsat arbejdstid?
Jamen det er fordi, jeg står på side 1 i Grønspættebogen vedrørende den danske model, at det lader vi politikere være med at blande os i. Hvis vi skal have den danske model, den skal fungere, så skal arbejdsmarkedet selv have mulighed for at indrette sig på de her forhold, der vedrører de ting, der ligger i overenskomsten. Og derfor, om det skal være en 4-dages uge, eller hvordan og hvorledes man vil organisere sig, det skal man have fuldstændig frie hænder til. Der tror jeg, Carsten, at vi er fuldstændig enige om det her. Og så er det jo det der med, at når alternativet så, og det gælder for så vidt også lidt SF, begynder at sige, at de samtidig vil have, at det offentlige skal betale mange flere penge til noget. Det her kan være minimumsnormeringer, eller alternativet synes, der er flere ting, der skal betales af det offentlige. Så handler det jo om, at vi har et robust arbejdsmarked. Vi producerer nogle ting. Vi sørger for, at der bliver betalt skat. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder osv. osv. Så gør det jo, at vi kan have det samfund, vi alle sammen vil gerne have, med gratis sundhed, uddannelse osv. Det er det, der giver den største lighed. Men vi er nødt til at have respekt for hinandens roller i forhold til, hvordan vi indretter vores samfund. Og der er det da rigtig, rigtig glædeligt, at vi har en progressiv og en aktiv fagbevægelse. Prøv at tænke her. Samtidig med, at vi har de største stigninger, vi har haft inden inflationen, vi kom med vores forslag om store bededag, som ikke har noget med overenskomsten at gøre. Det har noget at gøre med, hvor meget man skal have for at arbejde på en helligdag osv. Der lykkes det alligevel fagbevægelsen på det private område, og nu her også på det offentlige område, at lave fornuftige aftaler, der gør, at reallønnen bliver bevaret, og der kommer nogle nye ting til. Det synes jeg da, at vi skal kippe med flag, i stedet for at stå skilt ud på fagbevægelsen,
ja,
og er meget klogere end dem om, hvordan man skal indrette det.
Men
respekt for den danske model.
Men har Mette Frederiksen så ikke måske glemt at slå op i Grønspættebogen side 1? Fordi altså, hun blander sig vel også ved at sige, at vi kan glemme at arbejde mindre. Det er vel også at blande sig, Bjarne?
Jamen altså, det er da et synspunkt, at for at hjælpe Ukraine, så tror statsministeren ikke, at vi skal arbejde mindre. Det er da
så
et signal.
Så når der er krig i Europa, der, så behøves man ikke, og så kan man godt glemme den her Grønspættebogens side 1, som du
det er,
siger.
Det er fordi, der er en helt anden dagsorden. Hvis det nu var, at vi havde overskud af arbejdskraft, vi har underskud af arbejdskraft, der er en ting på sundhed og alt muligt, vi gerne vil mere, og vi kan finde pengene til det, men vi har ikke folkene til det. Derfor, hvis det er, at vi begynder at slappe af og sætte arbejdstiden ned og gøre forskellige andre ting, så kan vi jo ikke løse de der lange ventelister, der er på det ene og det andet og det tredje område. Altså, tingene hænger jo sammen. Og det er derfor, det er, at det der med at begynde, som venstrefløjen havde for nogle år siden, der bliver aldrig fuldt beskæftiget. Vi kan lige så godt lave en 30-dages uge, timers uge og sådan nogle ting. Det er bare ikke det, der er issue i dag. I dag er issue, at vi arbejder det, vi nu kan. Vi får de sidste ud på arbejdsmarkedet, det er jo godt for dem selv og for samfundet osv. Og derfor er der altså en anden dagsorden end den, som venstrefløjen snakkede om for nogle år siden, og det som nogle romantikere snakker om i dag, fordi der er behov for, at vi rykker sammen i bussen for at løse de udfordringer, både i forhold til Ukraine, men også i forhold til den grønne omstilling. Det skal vi ikke arbejde mindre af.
Men nu har Torsten Gejl, han har jo også han har jo givet os en masse tal på stress, som er et stort problem i det danske samfund. Altså er det ikke bare farligt at sige, at vi simpelthen ikke må slappe af, som du egentlig får sagt her?
Jamen jeg tror, at de to ting kan og skal adskilles. Altså man skal jo tilrettelægge arbejde på den sådan måde, at når ikke man bliver syg af at gå på arbejde, det er jo et arbejdsgiveransvar. Det står også på side 1 i arbejdsmiljølovgivningen. Og derfor drejer det sig om, at hvordan man tilrettelægger det. Jeg tror jo, at det er sådan et forhold omkring, at når man er ung, så arbejder man rigtig, rigtig mange timer, fordi man skal have det hele til at hænge sammen derhjemme. Og så når man er ældre, så vil man gerne afspacere, fordi så har man fået sommerhus og mulighed for rejse osv. Så det her forhold, man har haft med, at man kunne lave sådan en timebank, hvor man startede med at holde noget fri af hensyn til børn eller andre ting, man kunne have behov for, og så ligesom gav den en skala senere hen i livet. Det er en smuk tanke. Det eksisterer ikke i virkeligheden. Jeg plejer at sige, det er de unge mennesker, der har overarbejde, og det er de ældre, der afspacerer det. Også fordi det er sådan en ting i vores samfund, at de unge De investerer jo hårdt i nye hus, biler og alle mulige andre ting. Altså, de vil ikke undvære noget. Og derfor er der selvfølgelig en dagsorden også, at regningen skal betales.
Jeg tror, altså, jeg kan... Ja, hvem byder ind?
Må jeg lov at sige, altså at det, Bjarne, vi kommer vidt omkring igen, altså meget vidt omkring til alverdens hjørner, både i politik og på arbejdsmarkedet. Vi lige prøver at koge det ned, ikke? Altså på den ene måde, så siger du, at arbejdstid, det er noget, der aftales mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne. Og så øjeblikket efter, så siger du, men når der er en særlig situation med krig i Europa, så kan statsministeren godt blande sig i arbejdstiden. Altså, man kan jo ikke sige begge dele.
Du siger begge dele.
Eller hvad?
Bjarne Laustsen. Kan man det?
Ja, det er jo det. Det er jo det, der er påstanden fra Carsten Hønge. Jeg tror bare, at statsministeren siger i den her situation,
at
vi er nødt til at rykke sammen i bussen. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg siger, at man skal ikke... Det der med at drømme om at sætte arbejdstiden ned, det er ikke eksisterende. Vi skal blive ved med at arbejde de der 37 timer. Hvordan så arbejdsmarkedet indretter sig, det er en anden side af sagen. Der er jo ikke kommet et eneste konkret forslag om at hæve arbejdstiden. Det er jo...
Bjarne, jo, det er der så. I og med, I har stjålet store bededag, så er der jo rent faktisk... Det er ikke engang et år siden, I stjælte store bededag, så det har I jo rent faktisk gjort. Men du kan da ikke både på en og samme tid sige, at arbejdstid det er noget, der aftales mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne, og så sige samtidig, men i øvrigt så kan I godt glemme om at sætte arbejdstiden ned. Hvad nu hvis man i overenskomsterne finder ud af, at man rent faktisk ønsker at have en ekstra fridag eller have lidt længere ferie? Så på den ene side siger du, det må de gerne aftale. På den anden side siger du, det er tiden ikke til, for det må man ikke. For det siger statsministeren, når der er krig i Europa. Du kan da ikke både altså, have puster og have
mere. Jeg siger ikke, at man ikke må sætte arbejdstiden ned. Jeg siger, at hvis arbejdstiden skal sættes ned, så er det fordi arbejdsmarkedets parter bliver enige om det. Vi har ikke noget forslag om hverken at sætte arbejdstiden op eller ned.
Men du siger alligevel, at man
som samfund...
Statsminister, du støtter statsministeren i at sige, at vi skal ikke arbejde mindre. Hvad er det, hvis man bliver enige om at arbejde mindre? Altså, du kan da høre,
så er det jo det, man er blevet enige om. Det der diskussionen her, som du og jeg vi har, det er spørgsmålet omkring, hvem er det, der bestemmer, hvor mange helligdage vi skal have i Danmark? Det er regeringen, det er ikke arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets parter bestemmer, hvor meget man skal have i kompensation, hvis man arbejder på en helligdag. Der er himmelvid forskel på det.
Men altså, den her...
Jo, men det handler om arbejdstid, så åbner du op for igen, at regeringen skal tage flere fridage, eller hvad?
Overhovedet ikke. Der er ikke et eneste konkret forslag fra regeringen om det her. Det er noget, snakker om, at tidligere snakker man om 30 timers uge. Nu er der nogen, der snakker om
altså,
mere.
Ideen,
det, jeg siger, det er, at det er arbejdsmarkedets parter, der lægger sig fast på de 37 timer.
Og hvad er så ideen, som Carsten Hønge også...
Men kan du prøve at forklare, hvorfor siger statsministeren?
Må jeg tilføje noget?
Jeg tror, at statsministeren... Altså, du spørger om, hvad er det så, statsministeren mener med sin udtalelse? Det er det, du gerne vil vide, Carsten Hønge.
Ja, fordi jeg synes ikke, at det hænger sammen. Altså, man prøver at give en forklaring på, hvorfor er det, statsministeren skal komme med pegefingeren over for lønmodtagerne og sige, I kan glemme alt om at arbejde mindre. I kan glemme alt om at arbejde mindre, for jeg er det ikke i hjertet. Vi skal stå sammen i bussen, og vi skal arbejde i hvert fald ikke mindre, måske endda mere. Hvad nu, hvis man så havde ved overenskomsterne aftaler at arbejde mindre? Altså, statsministeren går derind og blander sig i overenskomsterne ved at komme med en løftet pegefinger over for lønmodtagerne. Og det skulle hun tage at være med.
Torsten Gejl, du vil også gerne blande dig i debatten, kan jeg næsten høre på dig.
Ja, altså, det dilemma, Carsten Hønge påpeger, og den selvmodsigelse, som Bjarne Laustsen han står overfor, den er fuldstændig rigtig. Uanset hvor mange ord Bjarne Laustsen bruger, så kan han ikke slippe ud af den. Det er en kæmpe stor selvmodsigelse. Så lad det være, som det er. Jeg synes også, der er en anden ting. Jeg synes, det er en mærkelig grønspættebog, den der, som Bjarne Laustsen han åbenbart slår op i. Fordi Socialdemokraterne har da ikke hjulpet med at sænke arbejdstiden gennem mange år. Altså, hvis det ikke havde været Socialdemokraterne, så tror jeg, vi arbejder 60 timer om ugen i dag. Så der har været arbejdstidsnedsænkninger på forskellige måder motiveret af Socialdemokraterne gennem tiden. Og tak for det. Og det er den bevidsthed, jeg håber, at kommer igen nu, når der igen er... Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke reagerer på, at 48% ifølge CVEA af den danske arbejdsstyrke vil gerne arbejde mindre. Og så voksen mobber man dem ved at sige, at I skal arbejde længere på grund af Rusland. Altså, jeg synes, det er tonedøvhed og bevidstløshed. Jeg synes simpelthen, man er nødt til at slå ørerne ud. Og man skal ikke tvinge fagbevægelsen. Jeg har ikke sagt, at vi skal tvinge fagbevægelsen noget som helst. Mit signal har form af en appel, der hedder, prøv at være med til at komme ind og se på en meget stor udvikling, der er ved at ske, og være med til at forme den, som I har gjort med store arbejdsmarkedsforandringer igennem 100 år. og været med til at gøre det på en måde, sådan at, at de mennesker, som I også har hjulpet gennem alle tider, altså dem med lave indkomster og alle andre, får det her, kommer til at få optimal glæde af arbejdstidsnedsættelser.
Den her appel fra Torsten Gejl, Bjarne, er det noget, du lytter til?
Jamen, jeg lytter altid til det, og der er nogle gode kollegaer, der siger noget, men tiden er bare ikke inde til romantiske forestillinger om at sætte arbejdstiden ned. Jeg tror, det er lige så meget det, der ligger i, at når at vores statsminister siger i den her kontekst i forbindelse med Ukraine, at vi skal hjælpe dem, så er tiden ikke til at sætte arbejdstiden ned, men så er tiden til, at vi skal rykke sammen i bussen og hjælpe Ukraine. Det tror jeg, det er det, der ligger i den appel. Og hvor mange timer man skal arbejde, og takker for roserne for alt, hvad Socialdemokratiet har lavet i mere end 150 år, netop for at få et arbejdsmarked større lighed. Men det indebærer jo også, at vi skal give arbejdsmarkedets parter den frihed og ro til at lave det. Og jeg kan bare se på de sidste overenskomstforhandlinger her, at det har de fundet ud af, og vi har ladt være med at blande os. Og tak for det,
ja.
Fordi
og
det er det,
Torsten,
det gør, at Torsten vi ikke får,
Gejl,
får de gule væske.
Vi skal lige høre Torsten Gejl. Altså, er det ikke, som Bjarne siger her i starten, er det ikke det forkerte tidspunkt, at du rejser den her debat på? Altså, har du det godt i maven med at tale om den her debat, mens at der er krig i Ukraine? Tiderne,
ja,
er skiftet.
Jeg synes, det er det fuldstændig rigtige tidspunkt. Vi har masser af penge i vores samfund. Der er masser af arbejde at få. Det kører økonomisk set rigtig, rigtig fint. Så jeg synes, at det er en rigtig, rigtig god situation. Som Bjarne Laustsen også siger, vi er højkonjunktur i øjeblikket. Nu får det til at lyde som om, at det kommer vi altid til at have. Det gør vi selvfølgelig ikke. Arbejdsløsheden er en del af markedsøkonomien. Det kommer til at gå op og ned. Men lige nu er det da nu, vi skal drøfte, hvordan folk får lidt mere plads. Og hvis mennesker har det sådan, vi vil gerne konvertere nogle af vores lønstigninger til mere frihed. Og det opråb er så massivt, og der er så mange 100.000, der mener det. Så kan jeg ikke forstå, at man ikke lytter til det. Altså, jeg kan ikke forstå, at man tænker, at vi er meget klogere, vi skal nok lige fortælle de her 48% af danske lønmodtagere, at de tager fuldstændig fejl, eller de gør det på en anden måde. Jeg mener, det er forkert. Jeg mener, man skal prøve at bane vej for
Men Torsten,
for
din forudsætning er jo, hvis man sætter arbejdstiden ned, så skal folk have det samme i løn. Altså, hvis folk vil arbejde mindre, kan de jo bare tage noget mere fri. Det står den fuldstændig frit for i dag.
Jo, men produktiviteten...
Det er derfor, at hvad er det, man spørger folk om, når de vil have kortere arbejdstid? Er det, at de vil arbejde noget mindre og have det samme for det?
Nej.
Det er da en væsentlig forudsætning.
De 48%, jeg taler om, de vil i snit gerne have deres arbejdstid sat ned 3,4%, og de er klar til at betale med mindre lønstigninger i reallønnen.
Vi har faktisk fået en sms fra en, der hedder Sille, som kommenterer på den her 4-dages arbejdsuge. Hun er overgået til en 4-dages arbejdsuge for 1,5 måned siden, og det har givet nogle helt andre muligheder for at udnytte sin fritid, men det har også betydet, at hun er meget mere effektiv på sit arbejde, blandt andet, skriver hun. Hvad tænker du om det, altså Bjarne Laustsen? Er det ikke et argument for måske at sætte arbejdstiden en smule ned? Altså, man er mere, simpelthen mere effektiv, når man er på arbejde.
Jo, det kan det sagtens være, og der findes jo masser af jobs, der er masser af jyske håndværkere, der tager til København og har en 4-dages uge, fordi så har man en dag ekstra hjemme sammen med familien. Vi har folk, der arbejder på bordplatform, der er derude 14 dage og 3 uger hjemme. Altså, man skal indrette arbejde efter, hvad det er for noget arbejde, man har, og det skal man give lønmodtagere og arbejdsgiver mulighed for bedst at tilrettelægge uden indblanding fra os, fra lovgivningsmagtens side. Fordi det viser sig, historien viser sig, at man finder løsninger, der er langt bedre, end dem, vi er i stand til at kreere. Men vi bliver også nødt til at sige, jeg tror, Carsten var lidt inde på det også, der findes job i ældresektoren, sundhedsvæsen og sikkerhed, at job, der kører 24-7, 365 dage om året, de skal også bemandes. Og det er jo der, vi har gået ind og sagt nu her, i forbindelse med det lønløft til 4 milliarder kroner, at vi vil gerne give noget mere, men så kan I hjælpe os med at få besat de vagter i de yderste ender osv. Mm. Så vi har altså både, hvor vi siger, at det kan I selv tilrettelægge, men vi har jo også et samfund, der skal fungere 24 timer i døgnet hele året rundt. Så vi også udfordrer, vi kan ikke alle sammen bare holde fri på alle tidspunkter.
Jeg skal også lige høre Carsten Hynge, fordi altså for lige at vende tilbage til det her med, om det er et upassende tidspunkt at tage debatten på, altså Carsten Hynge, har den her sikkerhedssituation, den her krig i Europa overhovedet ikke ændret noget for dig i forhold til, hvad man sådan kan forvente af danskerne, og hvor meget danskerne vil arbejde, skal arbejde?
Det er komplet urimeligt, ja, fordi man har en krig i, i Ukraine, at man så prøver her at pege fingre af lønmodtagerne. Det er jo indlysende, at vi skal stå sammen over for Rusland, og det kræver politisk vilje, både til at vise Rusland, at der kan ikke slås sprækker mellem os, og at vi bevilger det militære udstyr og økonomi, der skal til i Ukraine, for at de kan holde stand mod Rusland. Det er noget, der betyder noget i forhold til Rusland, men at man skulle begynde altså, at blande dansk arbejdstid ind i det, overfor en økonomi, der er så langt, langt, langt mindre, end den samlede Vesteuropa har, det giver simpelthen altså, ingen mening overhovedet. Jeg synes jo, at vi kan række lønmodtagerne en hånd, uden at blande sig i deres arbejdstid, ved at sige, i de situationer, hvor man oplever, at man så kan sige, at familien vælter ved nogle særlige voldsomme begivenheder, det kan være ved at...
Nu ved jeg ikke lige faktisk, om Carsten forsvandt her, men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at spørge dig, Bjarne, om du ikke mener, at danskerne tager den her krig seriøst? Altså, er det jeres indtryk i Socialdemokratiet, at danskerne ikke tager krigen i Ukraine seriøst, siden at den her opsang er nødvendig?
Jamen, jeg er helt sikker på, at danskerne, som et af de folk i den vestlige verden, bakker mest op. Det viser alle målinger, at vi bakker op, fordi at ukrainerne kæmper vores kamp nu. Og derfor har vi jo også taget rigtig mange flygtninge her til Danmark osv. Så jeg tror, der er en stor opbakning, både det, vi har gjort på den side af den humanitære del af det, men også, at vi giver så store midler og donationer, og vi hjælper at donere både F-16 og militær støtte på anden vis.
Men hvorfor er opsangen så nødvendig, hvis du jamen, har den følelse?
Jeg ved ikke, nu var det den her med, om statsministeren, alle de bliver citeret hårdt. Jeg synes jo, det er godt, men vi giver en lejlighed, modsat andre, Orbán og andre, der siger, er i tvivl om støtten til Ukraine, så er Mette jo fuldstændig stålfast på at sige, at vi skal hjælpe Ukraine, om det bliver opfattet som en opsang. Det her, det hænger jo sammen med to ting, at Alternativet render og snakker om 30 timer, og så samtidig med i den anden ende, at vi skal hjælpe noget mere, vi skal gøre noget mere, og så at vi har et arbejdsmarked, der har aftalt, at vi skal arbejde 37 timer, det er det, vi skal. Jeg synes, at man kan godt prøve at se, at man kan få en historie ud af, at vi foreslår noget, som vi ikke har foreslået. Vi skal arbejde i 37 timer, så skal arbejdsmarkedets parter finde ud af, hvordan og hvorledes kan man hjælpe de folk, der har haft et hårdt arbejde, det er ved at have tilbagetrækningsordninger. Mm. Men fritvalgskontoen, som blandt andet CO Industri, som det største overenskomstområde på det private område, har lavet, der ligger jo muligheden i, at man kan holde noget mere fri.
Godt. Jeg fik lige stoppet dig der, Bjarne, fordi vi skal altså lige nå vores faste indslag her i programmet. Det er de røde ører, og det er jo her, hvor vi lader jer politikere uddele nogle røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Og jeg vil, hvis Carsten Hønge er med os, er du med os igen?
Jo, ja, det er
ja. Jamen, fantastisk. Vil du så ikke lægge for? Altså, hvem skal have dine røde ører? Vi har ikke super lang tid, men kom
ind. Nej, men det er jo ret nemt for mig at give de røde ører, især efter den diskussion, vi har haft her. De skal simpelthen placeres på Mette Frederiksen, der her går ind og udskammer danske lønmodtagere og laver en fuldstændig syret kobling mellem krigen i Ukraine og hvor meget danske lønmodtagere skal arbejde. Så de er placeret godt og solidt på hovedet af Mette Frederiksen.
Super godt, Torsten Gejl. Hvem skal have dine røde ører i den her uge?
Ja, det er fuldstændig samme. Hun kan få dobbelt røde ører, fordi jeg har også et par ting.
Og havde du også tænkt dig at give hende de røde ører inden debatten i dag, eller er de bare blevet ekstra røde, kan man sige?
De er lige så røde, som de hele tiden har været. Jeg var også ved at få kaffen galt i halsen, da hun sagde de ting.
Og hvad med dig, Bjarne? Altså to røde ører til Socialdemokratiet
nu,
og din
nu,
formand?
Nu skal mine to gode kollegaer tænke sig rigtig godt om, for hvis det er sådan, at de fortsætter den retorik der, så ender det jo med, at Vanopslagh, han bliver blå statsminister næste gang. Og derfor vil jeg godt advare imod, at man farer frem på den måde, for den virkelige fjende er over i den blå lejr, så får man virkelig kamp til sit hår. Desværre har vi en anden en i den røde blok, som jeg synes, det er Martin Lidegaard fra det radikale venstre. Måske mere det radikale venstre, så skulle det have et rygøre. De vælter en velfungerende regering med det udsagn om, at de vil have en bredere regering hen over midten. De forhandler sig til et regeringsgrundlag, og de forhandler sig til ministerposter, og så vil de ikke være selv være en del af det. Det er svært at forstå. Jeg tror, man skal være radikal for at forstå det. Jeg forstår det i hvert fald ikke.
Men det er altså noget, du har tænkt, fordi det er jo efterhånden lang tid siden, kan man sige. Men altså, den er du ikke kommet. Den er du ikke kommet over endnu.
Jamen, det er jo stadigvæk sådan, at det radikale venstre prøver stadigvæk at se efter, om de kan finde et hår i suppen, om de kan lave et alternativt flertal uden om regeringen. Og hvis man forsøger at gøre det og vælter nu en regering, som man selv kunne være en del af, fordi man måske har fortrudt, om man var med eller ikke var med, så siger jeg bare, så leger man med ilden og destabiliserer, at vi kan komme igennem med noget ved at have en flertalsregering og invitere både SF og Alternativet til at være med i nogle fornuftige aftaler. Det er jo på den måde, vi kan lave politik. I stedet for at lave paroler og alt muligt andet, så laver vi resultater til gavn for danske lønmodtagere også.
Ganske kort fra Hynge og Geil, altså. Vil I ret skytsende mod vandopslag i stedet for Socialdemokratiet? Ja, nej.
Jamen selvfølgelig, det er der højrefløjen, der er hovedmodstanderen, men at vi står jo svagere over for hovedmodstanderen ved Socialdemokraterne her, forsøger at sætte en kæppe i hjul over for lønmodtagerne.
Og for mit vedkommende, altså vandopslag, er vi rigtig, rigtig meget imod. Mette Frederiksen, har vi et håb til.
Det er godt. Jeg slutter programmet nu. Vi har ikke mere tid. Du har lyttet til Det Røde Hjørne. Tusind tak til dagens gæster. Tak for at lytte med, og god mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.